20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Pesma koju sam ja kad sam bio vrlo mlad, ovako je Zov ljubavi. Oči ko more, plave boje, lice ko krv i sneg, grudi su bajne i čisto mame vesele oko moje. Devojče srnena stasa, s prekrasnih usana tvojih rado bi skupljao med i držeći te oko pasa, dražio bline tvoje. I pako s tobom bio bi raj, septembar kišni postao maj. U grehu bismo našli vrlinu i zna ipak o sobom bio bi raj.
Dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Milorada Zakića, našeg večerašnjeg gosta, koji je, kako piše u predgovoru njegove knjige Pjesama iščekivanja, nastavnik, profesor, naučni radnik, pjesnik, čije stvaralaštvo prožima nadahnuće koje nije samo po sebi autohtono, već je amalgam niza sposobnosti životnog iskustva, intelekta i znanja, nije jednostavno opisati u nekoliko uvodnih rečenica. Ovaj vitalni 94-godišnjak rođen je u Banja Luci, školovao se u Beogradu, doktorirao na Sorboni, predavao na univerzitetima u Hamburgu, Berlinu, Trstu, boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, Sovjetskom Savezu, objavio preko 50 naučnih radova i veliki broj knjiga i udžbenika. Ovaj poliglota koji govori 6 jezika, sada kroz svoje pjesme luta i putuje i piše novu knjigu pjesama. Profesor Milorad Zakić večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Ricordo dei giorni belli del nostro amore,
La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà.
Naš večerašnji gost je Milorad Zakić, profesor. Profesore, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče.
Hvala vam lepo.
Da kažemo našim slušalcima, rođeni ste u Banja Luci, išli ste u školu u Beogradu, doktorirali ste na Sorboni, predavali ste na mnogim fakultetima, ali uvijek se rado vraćate u Banja Luku. Koja su vaša prva sjećanja na ovaj grad?
Ako je čovjek rođen u jednom gradu na Vrbasu, koji je prirastao za njegovo srce, to ga prati od prvoga momenta pa sve do današnjega dana i uvijek kad se setim Banja Luke u meni se javi jedno radosno ushićenje koje je u stvari vezano za grad na Vrbasu.
Vi ste željeli da počnete ovu emisiju sa jednom pjesmom koju ste vi također napisali. O tome ćemo govoriti u toku emisije, da kažemo da je to pjesma, knjiga pjesama koja se zove Iščekivanja.
Da.
Izvolite.
Jedna od prvih pjesama u zbirci pjesama koju sam napisao je Aleja, ona je posvećena u Banja Luci. Tekst te pjesme je sljedeći. Pod nama asfalt, iznad nas nebo Banja Luke, Aprilije. Vazduh miriše, krećemo alejom kestena i lipa, potok šetača u njih se sliva i osjećamo sve više i više to grad naš živi, to grad naš diše. A na nebu jata bijelih golubova poleću u nebo sunčano jasno i tu se gube. Dok pogled privlače oblaci po nebu, pišu zaklanjajući sunce, dozivaju kišu. I sve se mijenja, u nama i oko nas i nebo sunčano pa kišno, i vrijeme što nam se otima i bježi, i sreća koja u nama leži, ostavljajući nam vjeru satkanu od nade da vječne sile za nas rade. Eto, to je jedna od pjesama.
To je divna pjesma. U predgovoru piše da vi govorite o čistoj esenciji života. Kada ste postali književnik?
Ja i ne smatram sebe za književnika. Ja sam se bavio naukom i uglavnom sam tek pod kraj života sam se odlučio da nešto počnem da pišem. Koliko sam uspio, to je drugo pitanje. Pa to će mnogi oceniti ovako ili onako.
Da. Evo, imate vrlo lijep predgovor u knjizi.
Predgovor je pisao Mirko Kisjan. On je poznati privrednik i stvaralac. On je organizator izdavanja ove knjige. Bez njega se ova knjiga ne bi mi našla. I što valja reći, to ovdje i govorimo. Eto, to bi otprilike.
Do kada ste vi, profesore Zakiću, živjeli u Banja Luci? Vi ste rođeni u Banja Luci.
Ja sam rođen u Banja Luci, moji su rođeni u Banja Luci, otac mi je iz Banja Luke. Odnosno, otac je, ako mogu da kažem, rođen je u Dubici, na Uni, u srcu jednog divnog mesta koja je za mene bila prava romantika. On je bio najbliži saradnik Petra Kočića, bio je član Mlade Bosne, bio je prvi poslanik Dubice u prvoj skupštini Jugoslavije, bio je javni radnik, bio je predsjednik komisije za izgradnju doma kralja Petra I. u Banja Luci, zatim vodio je društvo Zmijanje, vodio je dizanje spomenika Petru Kočiću u Banja Luci, a onda ispred toga bio je i predsjednik odbora Srpske književne zadru, odnosno Srpske književnog zavoda u Banja Lut, sahranjene u grobu Petra Kočića. I onda interesantno je da je prilikom njegove, posle njegove sahrane, jedan od uglednih ljudi, jer taj grob je bio namenjen Petru Kočiću, ali on je ostao u Beogradu, rekao, nije kome je namenjeno, kome je suđen. Eto, to je prilike. Ocu.
Vaš otac je bio poznata i priznata ličnost.
Da.
Koliko je njegov put uticao na vaš put i na vaše opredjeljenje?
Pa znate šta, to je na kraju bilo nešto što je nesumnjivo, do čega je moralo doći. Čovjek nije samo ono što je postao rođenjem, nego ono što od njega stvorila sredina. Prema tome, vidite kako je važno koja je porodica, koje je društvo bilo oko njega, s kim je sarađivo. Drugim rečima, sredina iz koje je izrastao i koja je na njega delovala.
U vašoj biografiji piše da ste završili osnovnu školu i dva razreda gimnazije u Banja Luci. Zatim ste maturirali u prvoj beogradskoj gimnaziji, pravni fakultet završili u Beogradu, istovremeno i višu pedagošku školu u Beogradu, a apsolvirali ste ekonomske studije u Francuskoj.
Jeste.
Ispričajte nam nešto o tom vašem životnom putu.
Pa, moj životni put u stvari bio i životni put onih koji su u to vrijeme se rađali, živjeli. Više se mučili, jer to su bili teški momenti, to je bilo doba okupacije, doba dolaska Nemaca i tako da. Ukratko, mi smo u Banja Luci, moja majka je bila iz porodice Dimitrijević, koja je vrlo poznata, bila je i imovinski vrlo dobro stajala. Mi smo imali stan od 6 soba, otac je bio vrlo priznat, poznat. Živjeli smo, otac je umro, međutim, neposredno pred ratom. I onda poslije toga dolaze okupacija, odlazimo u Beograd i sve se menja. U Beogradu smo u jednom malom stanu, nema dovoljno hrane, dolazi do okupacije i tako dalje. I to, da ne spominjem, svi znamo, svi smo to doživjeli. To su bili teški momenti. Onda dolazi do oslobođenja, ja sam u to vrijeme bio i neka vrsta vojnika, partizan i tako dalje. I bio sam u Beogradu, bio sam u protivjelovskom puku pri vrhovnom štabu koji bio smešten na Dedinju.
Bili ste partizan, jel tako?
Bio sam, da. I onda poslije toga sam unapređen za oficira, vodio sam jednu bateriju na vodovod, odbrana na vodovoda, pa onda baterija na Banovom brdu. To je otprilike bio taj život. Da bi imao sam veoma velike i lijepe mogućnosti kad sam izlazio i demobilisao se. Međutim, smatrao sam da je se pojavljivala ta opasnost. Imao sam prilike da vidim, ako smijem da ispričam, jednu činjenicu koja stoji. Naime, oni koji su činili te partizanske odrede bili su puni idealizma, mladosti i želje da sebe žrtvuju za dobro. Kasnije, međutim, ta se situacija menja i oni umjesto da sebe žrtvuju za druge, oni su sebe posvetili džepu. Da bi to otprilike mogu da iznesem to sa jednom nizom primjera koji sam imao prilike. Da mi ispričam samo jednu. Sastanak, mi smo kao oficir, mi smo imali na početku odbrana bila Beograda protiv avionska. Mi smo imali hranu koju ostali borci, sve je bilo isto. Samo što smo imali zadatak da zapovjedamo i ništa više. Uskoro, međutim, dolazi do toga da Turudić, koji je bio glavna ličnost i major, komandovao čitavim tim divizionom protiv avionskim, zove mene i kaže, znaš šta, kaže, od sutra više nećeš se hraniti tamo. Hrana će biti ovdje u našem divizionu, stvorili smo jedan restoran. Mene je to malo začudilo, došao sam tamo, hrana je bila druga, izdvojili smo se malo, ali nije se na tome i zadržalo. On mene poslije zove i kaže, znaš šta, došlo je do odluke da oficiri treba da prime platu. Pa rekao, kakva plata, mi smo svi ovdje jednaki. Kaže, čuti, ne govori ništa, pored njega je bio jedan njegov oficir koji je bio član tadašnjih odreda za sigurnost. Kaže on meni, nemojte, molim vas, nemoj ništa da govoriš o tome, to je, kaže, normalno. Na kraju krajeva možeš tu platu koju dobivaš podeliti sa borcem, to se nikad nije podelo i dolazi do većeg raslojavanja. I na kraju krajeva, ono što se odmah moglo primetiti, nekadašnji borci za slobodu, za jednakost, za bratstvo, za žrtvovanje, za sebe, odjednom se počinju okretati svom džepu, svojim interesima i to je bilo. Tako da ja kad sam izlazio iz Partizana mogao sam da napravim karijeru i to vrlo uspešnu. Međutim, nisam hteo više, izišao sam iz Partije, nisam hteo više da u njoj budem. I to je bio kraj moje saradnje s njima, pa onda sam krenuo svojim životnim putem. Eto, to je ukratko.
Poslije rata, da li odlazite u Pariz na studije?
E, poslije rata završio sam pravni fakultet i bio sam jedno vrijeme zaposlen u tehnici i sportu. Radio sam i studirao, a onda poslije toga, kad sam to završio, zaposlio sam se i dobijem planski raspored za Pulu. I moje prvo mjesto je bilo Pula, željenički tehnikum, 2000 džaka, i s tim sam ja počeo, da bi onda poslije toga, kad je prošlo 10 godina života tu, prelazim u Beograd i u Beogradu uskoro dobija mesto na Višoj tehničkoj mašinskoj školi i postajem uskoro direktor te škole, a onda poslije toga i predsjednik zajednice viših tehničkih, pa onda i svi viši škola Jugoslavije. To je bio tako jedan uspon i kao takav ja odlazim u Pariz. U Parizu sam bio izvanredno lijepo dočekan, stekao sam tamo prijatelje, čak na izvestom način oni su mi dali mogućnost da nešto i radim, da sarađujem s njima direktno, ne samo da budem tamo kao nekakav njihov pitomac. I tu sam stekao jednog od najboljih prijatelja, to je bio Josef Fischera. Kako je to, on je bio jedan od šefova njihovog nacionalnog centra za naučna istraživanja, a to je manje više Francusko i sve centralizovano, koncentrisano bilo u Parizu. I onda je na moj poziv on došao u Banja Luku. Proveo je 2 mjeseca u Banja Luci i rekao je da je tu doživio jedan od najljepših momenata svoga života. Bio je to grad na Vrbasu, je divnim stanovništvom. Tako sam se povezao i bio prijatelj. A onda istovremeno ponudio sam im francusku pomoć, mogućnost da oni dođu da šalju one koji će biti stipendisti u Francuskoj, ide mi iz Francuske, šaljemo sve potrebne podatke koje imamo iz nauke u Banja Luku. Eto, to je bilo.
Zatim doktorirate na Sorboni.
Da, doktorirao sam na Sorboni, jeste, to je bilo posvećeno mome dugogodišnjem radu i s tim doktoratom se vraćam u Jugoslaviju. Eto, tako otprilike to je bilo.
Neću dar, neću nakit, nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog ovu noć. Ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog ovu noć. Ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
Poznati ste kao poliglota, govorite nekoliko jezika, engleski, francuski, njemački, italijanski, ruski, naravno da. Srpski. Da. Da. Kada ste to naučili sve, profesore?
Pa znate šta ću vam ja reći? Ja sam kao prvo mesto dobio Pulu. Pre toga, međutim, ja sam kao đak u srednjoj školi učio stalno francuski. Ja sam francuski znao već kao maturant i to dobro. Međutim, prelazim u Pulu, to je italijanski jezik. I onda, razume se, ulazim u Circolo Italiano di Cultura Antonio Gramsci, upisujem se kod njih, dobijam jedan niz prijatelja tamo u jednom vrlo lepom društvu koje je u Puli bio. Istrani su uopšte jedan element koji, za razliku od drugih elemenata u Jugoslaviji, potpuno očišćeni od nacionalizma, puni su želje da pomognu, puni su ljubavi, s njima mi je bilo prekrasno. I tako to je bio moj život u Puli i tu sam na bomena učio italijanski jezik. Poslije toga, kad sam došao u Beograd, između ostaloga, bila je njemačko-jugoslovenska saradnja. Ja sam dobio godinu dana da odem kao visiting profesor u Njemačku. Bio sam 6 mjeseci u Hamburgu, to ću spomenuti kod doktora Turova. To je vrlo interesantno, taj doktor Turov je bio Nemac, ali je, ljudi greše u životu. On je bio oduševljen Jugoslavijom, to za njega bilo najbolji ljudi na ovom svijetu. I on meni kaže, kad sam došao tamo, kaže, bio sam nekoliko puta, smo ga zvali naše skupove u Opatiji, u Puli i tako da. Kaže, bilo mi je tako lijepo s vama. Kaže, malo oslobodio sam se one Njemačke u kojoj je u Hamburgu tamno nebo, a ljudi namušteni. Ovdje su ljudi veseli. U stvari, nailazio je, razume se, na one koji su u njemu gledali stranca kome treba na izvestan način učiniti život lepim tu. I on je to shvatio i hteo je da otvori, bio je vrlo moćan, hteo je da otvori jedan centar svjetski za razvoj zemalja i da centar da bude ili u Splitu ili u Puli. Međutim, to se izjalovilo tako da od toga nije bilo ništa, ali to je bila veza s njim. Njega sam naveo na kraju ovome, kad sam govorio, on je bio vrlo jedan čovjek ozbiljan. I sjećam se jednog dana, dolazim kod njega i sedam, a on je bio jako zaposlen. Kad je rekao, sam vrlo kratko, ti si me zvao, reći o čemu se radi. Pa kaže, znaš, sedi s pričom je. Ja sam seo i rekao, je to sve, ja idem. Kaže, nemoj, molim te, sedi još malo. Ne, rekao, iznad tebe stoji naslopis, a na njemu piše, kratko zadržavanje produžuje prijateljstvo. Kaže, to se na tebe ne odnosi. Nemoj, rekao, to se odnosi na mene, onda sam iz. To je tako jedna mala sličica iz Njemačke, eto, to je.
A kada govorimo o Puli i vašem životu tamo,
onda razume se, ako već smo kod toga, ja sam takako imao i priču i kveza s SSR-om, putovao sam tamo, ali prije toga upoznao sam 1944. godine, bio je prodor sovjetske armije u Srbiju, oslobođenje. Ja sam bio u Svilajncu i u glavnoj bolnici mobilisani su đaci gimnazije gdje sam i ja bio. I interesantna je stvar, njihovo shvatanje. Ja sam bio jedno vrijeme bolničar tu i onda sećam se, to je u stvari sovjetski čovjek. Jedan teško ranjenik, bio je dvojica, su bila je bilo. On je bio na samrti izrešan, ali je bio medicima. Ja sam prišao i nudio mu, znate šta rekao, znaš što, skaži mi nje, šta hoćeš, šta hoćeš. Kaže on, ah, ničevo, ja umru. A ja pitam, a ne, ah, umru. Ma, niće kod nas toha mnogo. Ima mnogo stvari koji su. I nema veze što će on umri. To je jedna čudna psihologija da su oni svoj život smatrali tako jednim provizorijumom i da ga treba žrtvovati za njihovo SSSR. Eto, to je otprilike to. I na kraju, ako dozvoljate, kad smo već kod toga, bio sam dva mjeseca u Svjetskoj banci za obnovu i razvoj u Vašingtonu. I to je bilo jedno vrlo interesantan deo moga života.
I šta ste radili tamo?
Interesantnije je bilo, počeo je kongres. Amerikanci su imali junior i community college, to su bile njihove više škole, a mi smo imali, ja sam tad bio predsjednik zajednice više škole Jugoslavije i to je kod njih titula i tako dalje, igrala je veliku ulogu i meni su zvali, taj koji je vodio njihovu organizaciju, nas ta kaže, održava se na jugu Sjedinjenih Država, u Georgiji, veliki skup svih univerziteta i junior koleđa, pa si ti pozvan kao gost. Ja sam tamo došao, vanredno lepo su me primili i tu sam upoznao, tu sam upoznao i glavnog čovjeka Harvarda. To su strahovite cijene da bi u Harvardu studirali, to je desetine hiljada. Međutim, on je meni, taj šef mi je rekao, znate šta kaže, na 10 studenata jedan je kod nas stipendista, to je uglavnom stranac. Dajte jednog iz vaše Banja Luke, pa nek bude kod nas stipendista 4 godine. Ja dođem u Banja Luku i nađem se s jednim koji je bio kandidat, to je malo tužno. Nađem se s jednim, porazgovaram s njim, a njegova supruga Mirjana se zvala, kaže meni, ma jeste, kaže, on bi trebao tamo da ide, ali Amerika, tamo ima i droge i kriminala i ovoga i onoga. Ja te molim dvije stvari. Prvo, da on ne ide i druga stvar, da mu to nikako ne kažeš jer to bi ga ubilo. Ja mu nisam rekao, međutim kasnije kad je on pri kraju to saznao, sad je umro pre neko vremena u Banja Luci, kaže, jao, kaže, šta mi je majka uradila, nikad joj to neću zaboraviti. Eto, to je bilo otprilike. To je taj isječak iz života.
Da. A baš je to tužno.
Da, da.
Tužno. Da. Trebali ste mu reći možda.
Pa nisam mu htio reći, jer sam njoj dao reč. Molim te, daj mi reč, neću idući ozabde, kako mi daš reč. Ja mu nisam rekao, tako da je to otpalo. Poslije je taj, to je interesantno, taj koji je vodio junior i community college, došao u Jugoslaviju, ja sam mu dao pratnju, obilazio je naše škole i tako dalje. I onda on mene pita jednom, pa kaže, šta se je desilo? Zašto niste nekoga poslali? To ste imali mogućnost nekog da usrećite. Rekao, znate šta, ja sam unesrećio sebe jer to nisam uradio. Eto, to je prilike.
A zašto niste nekom drugom ponudili?
Pa znate šta, ja nisam mogao to da uradim jer sam očekivao da će se ona predomisliti. Znate, u međuvremenu. Jer majka je. I onda je to ostalo vrijeme, prošlo i...
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus
dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. N'existait pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit.
Francuska je uopšte zemlja. Ja ću vam reći sad otprilike svoje razmišljanja o tome. Francuska je zemlja poezije i zemlja muzike. Ja, na primjer, se sjećam dobro, od mene su zahtevali, bio je tako jedan skup, kaže, pa ti dobro Francuska, ja hoćemo od mi da na jednom našem divnom skupu koji održamo, Francuzi vole te skupove i te, za razliku recimo od Amerikanaca, gdje oni kad sednu samo razgovaraju o poslu, Francuzi razgovaraju o svemu drugom, samo ne o poslu. To je kod francuski duh. I onda on meni kaže, daj onu francusku pesmu. Ja sam tad recitovao, čitava bina, Les Anglolons de Violon de l'Automne, Bels Monquel de Longueil Monotone, Tu si focane blem, je me souviens de Jourdan Sereje. To je u stvari jedna divna francuska pesma koja smatra najviše muzike i da ima u svijetu, nema takve pesme koja je toliko protkana muzikom kao ta pesma. I to je u stvari slik jedan. Taj pokušaj kod nas pokušao je da imitira na izvestan način jedan naš veliki pesnik, a to je bio Šantić. Taj, recimo, on je isto tako tu pjevao. Kaže, na primjer, pučina plava spava, plava, prohladni prada mrak, vrihridi crne, crne, trne, zadnji rumeni, jeca zvonno, bono, ubogi moli se puk, ali tamo samo čuti raspiti Bog. Prema tome, to je otprilike jedna kopija francuske, ali vrlo uspjela, i to je jedna od najljepših pesama po meni u našoj poeziji, ta Šantićeva pesma. Eto. A inače, kad smo već kod toga, u Njemačkoj, kad sam bio već, kad to govorimo, imao sam prilike da se uverim dvije stvari. Prvo, kod Nemaca je još uvijek, mada su se ono oslobađali toga, ali u ono vrijeme kad sam ja bio, oni su imali Ein Führer, Ein Volk, Ein Kampf. I to je njih držalo, ja kažem, reko razlika između ondašnje Njemačke i današnje, što je osnov Ein Volk, Ein Kampf, jedan narod, jedna borba, jedino više nema Ein Führer, nema, ali ostalo je sve manje više isto. To s jedne strane. Inače, Njemačka, ono što sam je upoznao, ona je u stvari Ordnung muss sein, reda mora bit, Pflicht und Dienst, dužnosti su, to je Njemačka. To je Njemačka, tako sam nju sad. Da bi na kraju krajeva, to je Njemačka, Francuska, međutim, u Italiji sam imao prilike da vidim nešto sasvim drugo. Italija mi isto jako bila bliska, Sećam se dobro da sam imao prilike da upoznajući se sa Italijom i sa njihovim pesmama, sećam se dobro da su oni insistirali na tome, jedan od profesora koji je tu bio i koga sam upoznao, on je uvijek insistirao na tome Galija est divisa in partes tres, Galija je podeljena tri dela. Istovremeno, on je pokušavao da taj duh objašnjavao i meni, koji ja predajem kao je latinski jezik ovde, hoću taj duh latinskog jezika da prenesem na ove kraje. Međutim, kaže, đaci se protive tome, kaže, smatraju da je to prevaziđeno, da je prošlo to vreme. Ali, kaže, znate, u stvari, latinski jezik je osnovi za francuskog, italijanskog i španskog jezika i tako dalje. I razume se, poslije sam imao prilike da doživim to i u Banja Luci, da vidim kod ovoga profesora latinskog jezika koji je stalno đake učio u ono vrijeme cum subtili augustristissima noctis imago quamici supremum, kad se setim vremena onog života koji sam proveo i tako dalje. I onda između ostalog što najinteresantnije, njegov stav i opšte stav naš ili stav sveta o Makijaveliju. U Makijaveliju se dugo raspravljalo, jer Makijaveli je bio tvorac makijavelizma, to znači cilj opravdava sredstvo. Kad si u životu postavio cilj, ne biraj sredstva, počeš od prevare, počeš od laži do ubistva, sve je dozvoljeno. Međutim, najinteresantnija je stvar, to sam u Italiji imao prilike u Firenci da proučavam te stvari, Makijaveli nije bio makijavelista. I evo kako on završava svoj život. Kaže, došao sam iz svoje drage Firence koju sam voleo i gdje sam se rodio kod Nikole koji je vodio tada naš život. I kaže, on mi je rekao, znaš šta kaže Makijaveli, ostavi taj svoj prljavu Firencu, pređi kod nas, uključi se u naš pokret, stvaramo novi svet. A on kaže, a on završava to. Da, kaže, ali ja nisam mogao da izdam svoju dragu Firencu, nisam mogao da prihvatim njegovu ponudu, nisam mogao da postanem vođa nečeg novoga, jer, kaže, u mome životu ostala je Firenca, moja mladost i moja ljubav. Eto, to je prilike. Dakle, Makijaveli nije bio makijavelista, to je paradoks života.
Kada govorimo o Italiji, vas su zamolili da napišete esej o poznatom talijanskom piscu i ja bih vas sada zamola da izrecitujete njegovu pjesmu koja se zove Silvija.
A, Silvija, da. Dakako, imao sam prilike da s tom pesmom i prođem kroz Italiju i tako dalje. I u Beogradu je izazvala interes ta pesma koja je zaista lepa i ona glasi na talijanskom, a poslije ću predstaviti, Silvia, rimembri ancora qual tempo della tua vita mortale quando beltà splendevi negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu lieta e pensosa il mimitare di gioventù sali. Silvia, da li se osjećaš vremena tog smrtnog života, kada je bleštala lepota radosnim tvojim i živaknim okom, a ti sva razdragana, dotrčana plat mladosti radornim skokom?
Profesore Zakiću, vi ste za vaš rad nagrađeni ordenom rada sa jeste. Zlatnim vencem.
Jeste.
Da. Šta vam je to tada značilo? To je bilo 1986. godine.
Da, u stvari dve stvari su se tada desile. Prvo, ušao sam u društvo istraživača i uključili su me unutra u vrhove, a s druge strane, što vi kažete, došlo i do toga. Međutim, to je vjerovatno došlo kao posljedica toga što sam bio predsjednik zajednice viših škola Jugoslavije. Mi smo imali sastanke u Rijeci, imali smo sastanke u Puli, dolazili su i rukovodioci na te sastanke. Ja sam neke od njih upoznao, bio sam sa nekima vrlo blizak i neki od njih je slučajno se zabunio i predložio mene za taj orden i tako sam dobio taj orden.
Ne vjerujem da je bilo slučajno. Da. Profesore, cijeli vaš život bio je protkan učenjem, putovanjima, nastavom. Kada ste postizali sve to, da naučite sve i da studente naučite tome što ste predavali?
Znate što, ja uopšte smatram da na našim fakultetima, koja je greška naših fakulteta bila, ostala i danas. Fakulteti su mjesta nauke i mjesta nastave. Dakle, jedno i drugo ide zajedno. Naši uglavnom fakulteti se svode na nastavu. A što se tiče nauke, to je vrlo malo se na tome radi ili nimalo. Vi imate, dešava se kod nas da pojedinci zauzimaju vrlo visoka mjesta, ne znaju jedan strani jezik, zauzimaju mjesto na najvišim u institucijama i tako dalje. A onda što je najglavnija stvar, to moram ovdje reći, jako je mnogo neispravnosti u domenu višeg školstva, visokog školstva kod nas. Naime, prodaju se diplome, to se zna, i onda ja polazim od svoga strica koji je upoznat advokat, studirao je u Francuskoj i tako dalje, nije bio doktor. Ja kažem njemu, rekao, Vladimire, što ti ne doktor? Kaže, Milorade, šta ti pričaš, da će meni doktore, da ja sam advokat. Advokat, doktora treba ono ko se bavi. Međutim, kod nas svi hoće da budu doktori.
Vi kao profesor, da li ste bili strogi prema studentima? Da li ste mnogo tražili od njih?
Pa znate šta, za razliku možda od drugih, ja sam išao jednim drugim sistemom. Ja nisam mislio da studente treba izlagati šikaniranju na ispitima, nego sam otprilike, moj prvi čas bi bio to da sam se obratio njima, da sam rekao, znate šta, ja bi voleo da se nađemo svi sad, kad budu i časovi, ja ću govoriti, a onda poslije toga ćemo o tome razgovarati. Oni koji dolaze na časove, koji učestvuju u razgovoru, oni su već položili, tako reći, ispit. Prema tome, odbrana će biti, odnosno ispit, samo formalnost. I tako je kod mene i bilo. Oni koji su bili revnosni, koji su učili, koji su učestvovali u razgovorima, jer htio sam da ih naučim, non scholae sed vitae discimus, ne učite za školu, nego za život. To vas ja pustim. Eto.
Da. Profesore, vaš naučni domen je ekonomska politika, jeste, planiranje kadrova i obrazovanje i metodologija naučnog rada.
Da.
Zašto ste se opredijelili baš za ovu oblast?
Pa znate zašto? Ja sam istina završio pravni fakultet, ali kao moj prijatelj, profesor Fišera, poznati i on je završio pravni fakultet, ali i ja i on nismo se bavili pravnim naukama. Meni su ponudili ono što je bilo moguće, tad ekonomska politika. Kasnije, razumije se, prešao sam na ovo što ste vi naveli i na to, u tim oblastima sam radio. I to je prosto bila jedna moja želja da kroz to pokažem sebe, ali istovremeno da kroz sebe ne ono što znam i što mogu prenesem na mlade generacije. Eto, to je.
Слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра, Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
Профesore Zakiću, sada da malo kažemo nešto i o vašem privatnom životu.
Da.
Imate četiri sina.
Četiri sina.
I oni su svi takođe profesori.
Pa evo, najstariji je profesor na građevinskom fakultetu u Beogradu. On ima čitav jedan laboratorij. Treba da sad vidite sa Banja Lukom. I to je jedan. Drugi je u stvari na poljoprivrednom fakultetu. Vrlo je aktivan. I predaje u Novom Sadu, predaje u Beogradu. I ja ga pitam, rekao, kako stižeš na jedno i drugo? Sad je za ovoga na treće mjesto. Kaže, znaš šta, nemam krila, ali imam volju da poletim. Tako, treći je u stvari završio elektrotehniku, jako se lijepo plasirao u institutu, vrlo je vredan, vrlo je marljiv. A četvrti je profesor matematike, on je uvijek ozbiljan, predaje na jednoj gimnaziji matematiku. Ja kažem, dobro je, kako je sa đacima, koji nisam lud. Kaj, znaš šta, drugi prave kaže, kažu, nema panike bez matematike. E, kod mene, kaže, nije tako, kod mene je matematika ono što želim da usadim od njih. I kaže, ne pada se mnogo, ono što im naučim, naučim, ali neću da ih teram šibom da rade i uče. Tako to je.
Vi ste u penziji, naravno. Kada sad pogledate unazad, kada se osvrnete na vaš život, da li biste nešto promijenili?
Znate šta, ne bih promijenio sebe, ali ako bi mogao da promijenio bi ono što se dešavalo u životu, a to je nemoguće. Jer se, vrijeme kroz koje sam ja prošao, to je bila Nemci, to je bila okupacija, to je bila težak život poslije toga, to je bio jedan period partizanski, gdje su ideali prešli u materijalizam, gdje je čovjek koji je bio idealista i hteo da žrtvuje za dobro drugih, počeo da se žrtvuje za svoj džep i da živi. To je otprilike bio taj period. Kad bi to moglo da se izmeni, ali...
Da li vam je neka zemlja posebno ostala u sjećanju? Obišli ste, da kažem, evo, pola svijeta ili cijeli svijet?
Šta mi je ostalo u sjećanju?
Da. Gdje ste se osjećali najbolje?
Ono što je meni ostalo u najdražem sjećanju, iskreno da kažem, to je bila Francuska. I ono kad je dolazio, imao sam prilike čak da budem primljen, tad je bio De Gaulle. On je primio jednu grupu. I onda između ostaloga, kad sam ja rekao, možda samo jednu rečenicu od mogućnosti da kažem, rekao je, mon la France, kom la France u zemlji, rekao na spomeniku srcu Beograda, ti jes volimo Francusku, da li je vi volite? Rekao da, kao i vi. To je bilo susreće. A imao sam isto tako sa Willy Brandtom, kad je dolazio u Beograd kao šef Nemačke, pozvao me i s Nemcima sam imao dosta tih kontakta. On je bio jedan vrlo interesantan čovjek. Vi znate, on je Klečo i tako. Između ostalog, on je na pravnom fakultetu, ja sam bio istoprio sam uz njega tada kad je govorio. I onda on kaže ovo u svom govoru. Nemojte se ugledati na nas. Idite svojim putem i bit ćete srećni. Ako smo mi pogrešili, mi nastavimo to da ispravimo. Nemojte grešiti da vi sutra morate greške ispraviti. To je on rekao. To je Willy Brandt. Bio je jedan izvanredan onako čovjek i ostavlja utisak.
Da. Profesore, mnogo ste putovali, mnogo ste radili i mnogo učili. Kako sada provodite vaše dane?
Pa znate šta? Sada, da vam pravo kažem, imao sam neke stvari koje sam trebao da svršavam. Zamolili su me da obavim neke radove, obavim koji su bili naučni radovi na pravnom fakultetu u Beogradu. Nešto sam im pomogao oko toga da napišemo nešto, da sredimo. Znate, jedan od najboljih prijatelja mojih bio je Miroslav Đorđević. On je bio dekan pravo, jedan od njegovo ime i danas na pravnom fakultetu. I pred polazak ovdje, prašao sam se, rekao, idem za Banja Luku. I ovaj kaže, pozdravi Banja Luku. Ja sam, on je dolazio kao dekan ovdje, održao predavanje. Kaže, nikad neću zaboraviti taj grad na Vrbasu. Ostalo, kaže, ni tebe. Bili smo tako dragi prijatelji. Toliko smo udjelovali. Rekao, ti si djelovao na mene, nisam mogao, ti si bio veličina, bio si svjetska klasa. A on me kaže, nemoj Milorade, tako. Kaže, slušaj, između nas je postojala jedna veza koja se stvori između drugarstva, koja se ne briše vremenu. Ljudi, znaš šta kaže, vrijeme je prošlo, on je sad nepokretan. Ne može da se kreće i tako. I kaže, ono što pokazuje kvalitet čovjeka, ti dolaziš sad kad ti ja ne trebam, drugi mi kaže, više ne dolazi, svi me izbjegavaju, ali to što dolaziš ti pokazuje tvoj stav prema meni, ali pokazuje tvoj stav prema životu i prema vrijednostima života. Eto tako.
Jeste. I profesore, za kraj ovog našeg razgovora, ja sam vas pitala samo dio nečega, ovo je dio vašeg života, ali evo toliko smo mogli. Kako biste vi poruku prenijeli našim slušaocima?
Prenio bih sljedeću poruku. Voleti Banja Luku, a to je u mome srcu, vjerujem da je u vašem srcu, nastavite da je volite, da izgrađujete, da bude bolja i lepša i da se odupre svim opasnostima koje okružuju i nastoje da je ponize i unište.
Profesore, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama, vi ste bili jedna divna osoba i to ne zaboravam vas u svet.
Hvala vam.
Naš večerašnji gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je profesor i pjesnik Milorad Zakić. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Šukalo i Dejan Šošić. Muziku odabrao Igor Divljak.
Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.